Әгер намаз оқуатқан чағда намаз оқуғычы кішінің алдыдын қастан өтіп кетсе, өткіші кіші күнәхкар боламды, деп сол сұрылыпты. Бұл сұралық бір жауап әген болсыңыз.
Бұл сұрал өзі қысқа дек қыған білен, көпірақ тоқтылышқа тоғыр келген сұрал. Әмді намаз оқуғычының ке алдыдын өткен кішінің ке халеті, бірнәтші халеттің хали боламайды. Бірінші қыл халет, намаз оқуғычының алдыдын өтті дейілгенде, әлі намаз оқуғычының сәжді қылған, пишаны істеккен жай өлен, ішкі пүті десіп тұрған жайының арлықыдың өтішмесесі. Мұны бұл халет. Бұл халет бұндақ өтіш харам, бәлкі бұл гүнай кәбірі. Чүнкі Расулла хадис деген ке, «Лау яғлемул марру бейн едейл мусалли, маза алейхи, лакана ан яқифа арбаина хайран лаху мин ан ямурра бейн едейхи». Имам Бухари, имам Муслим ақылған хадисті. Расулла алейхиссалам айтқан ки, әгер намаз оқушына алдын өткен киши, шу намаз оқушына алдын өтүшүнүн канчалык гунаа экенин билген болсо иде, о шу намаз оқушына алдын өтүштүн бекрак 40 токтоп турушу о кишиге намаз оқушына алдын өткөндүмө эң жакшы болгон болот ди. Деген яны бир нақылда хадистин яны бир шеклиде шу дилген ки, яны Абу Назар деген шу хадис нақыл кылгычы киши айткан ки, мен билмеймин бу жерде әдісінде қылған бізге әдісін сөзіліп беген кішілерінің ке, мүшәді бір 40 күн тоқтап тұрышы яқшы еті демекші мұ, дейді мұ, я 40 ай дейді мұ, я 40 жыл дейді мұ, мұшы кеп есім қалмапты оған білімеді. Дегені баян қыған, демек мұшы әдіске әсәсен, бұл намаз оқушының алдын өтіш деген бүгіна бәк чон күна, чүнке Аллағының Расул тәретін бұл ішқа алайды вәйд, қаттық азап вәдісі вәді қылынған. Үшкінші қыл алет, сәжді қылған орынның кейінгі райындың өтіш алды. Пишаны теккен жайдың кейінгі райын. Демек намаз оқушының тәуелекеді болмаған, намаз оқушының етті әзасы тиідіған жайының сыртқы болған, пишаны теккен жайдың кейінгі артық болған райын. Шу райынды өтішмесізді, бұрында үш қылалет бар. Бірінісі, намаз оқушы өзінің алдыға сүтір қойып алды. Бұл жады шу сүтірінің ағысын өтіш жайыз. Чүнкі Расул алейхиссалам деген ки, әгер сіздердің бірісі намаз оқыса, өзінің алдыға бір нәрсе қойып алсын. Әгер қадырламыз таба алмаса, таяқшалық нәрсе болсын, тіктеп қойсын. Әгер оң болмаса, бір жижік болсын, жижіп қойсын. Мұшында қыған жағда, оның алдын өткен кіші, о кішіге зәрер еткіземейді. Бұл әдісі имам Ахмед, ибн Маджа, ибн Хаббан, нақылған әдіс, Снады Хасан дейілген әдіс. Бұл уақытта көптеген әдіс бар, бұл сүтір қойыш мәселесі. Демек, сүтірдің ағысын өссе, гүнә емес, мәхлалет. Үшінші халаты сүтірі тұтмаған халат. Сүтірі тіклеп қоймаған халат. Сүтірі тіклемей намаз оқыған болса, намаз оқушы. Намаз оқушы кішінің ки, хаққы пақат шу сәжді қылған орлықшы болған орлық намаз оқушының хаққы есаплынды. Яғни пишаны теккен жайдың татып, шу намаз оқушының ішкі қолы тұтқан жай, ішкі пұты десіген жай, шу жайның әмісі намаз оқушының алды есаплынды, намаз оқушының тәуелігі есаплынды, о пишаны теккен жайның артықы кейінгі жайла, о намаз оқушының алды емес, о шу жайдың өткіші ва башқа кішілерінің алды есаплынды. Шуларының ке өтіш хақ қойған жай есаплынды. Демек намаз оқушының хақ емес деген кеп. Әмінет бұл халет хақыда үлмалының арасы ықтылап бар, лекін күшті көз қараш, мұшы, әтті Шейх Ибн Усаймин рахимахуллах мұшыны күшлендірді. Біз мұшыны күшті кітап қарадық. Мұшы әлімдердің сөздерінде де тоғырға ең яқырақ сөз деп қарадық. Сәжді қылған орындың кейін келген орындың өтішін жататын кіші үшін бұнда өтіш жайыз демекші мақсат. Чүнкі әдісі келген Расулланың тосқыны ол пәкет намаз оқушының алдын өтішін тосқа Расулла саллаллаху алейхи уассалам. Расулла саллаллаху алейхи уассалам әдісті пәкет шу намаз оқушының алдын өтішін тосқан. Намаз оқушының сәжді қылған пишаны теккен жайының кейінгі тараптары намаз оқушының алды есепланбайды. Бейн едейл мусалли намаз оқушыныкі алды, бейн едей намаз оқушының ішкі қолының арлықы алды. Намаз оқушының алды деп болған деген, ол кішіге зафат қылған нәрсе ол кішінің хақ оқу қылған жай деген кеп. Намаз оқушының хақ оқу қылған жай дәл ол кішінікі пұты да сізген ердің татып, пишанысы сәжді қылған жай қыш. Бұл ол кішінің хақ. Оның артық ердің басқа өткен болса, ол бұл кішінің хақ емес. Шоң өсі дұрысы лауырды, сұтыры болмысы ма. Бұл қыған сөздеріміз ассоциациясының неме қаратылған дегенде, шу намаз оқушы мейлі жалғыз әрет намаз оқушы болсын, яки өзі имам болып намаз оқушы болсын, мұшыларның әмісіге қаратылған. Әмма имам әгеш оған болса, ол кіші имам әгеш намаз оқыған кіші оған болса, ондақты имамның сүтірі болышы, İmamğa ägäşken imamnı kendiğallarının özge süstür hesabındı ki, bu süstür kanda dese, imamğa ägäşilerini ki put tesip duğan cahilen, peşansı giden cahilenin adlıqını başkaları üstse, durus bulağır demek ki. İşte imamın süstürlük ki, bu şimdi alaylı bir şekilde buldu. Yani imam bilen, imamğa ägäşilerini olan birinci sepinin adlıqını adem üstü buludu. Ya ki şu imamğa ägäşken birinci sep bilen, birinci sepinin ağısı ikinci sep, yani ikinci sepinin ağısı üçüncü sep, yani bu seplerin adlıqını adem üstü bulağır da şu peşansı giden cahilen. Puttesep tuğan, cayının aralığı buğan, takdirdim. Çünkü imam, özünün kendi kişilerine nispeten sütür hesabında, bu sütürlük, yani alaylı şekilde sütürlük. Yani aşı puttesep tuğan cayıdan, pişanet edilen cayının aralığı da özümü, günahı muaydıgan derecedeki sütür hesabında. Çünkü bu akta, Abdullah ibn Abbas Rezalan'ın hamanındaki hadisi var, İmam Bukhari, İmam Müslim hatırlayan hadis. Ben bir kıtın bir eşekte minip geldim. Bu çağda ben balagat işiğe yakınlaşkan kişiydim. Resulullah Mina'da tam yok bir cayığı karab namaz okuğan idi. Şöyle ben bazı seflerinin aralıkını öttüm. İşekini yaylıklı koyu ettim. Şöyle ben sefki kirdim. Bunu Resulullah bana bunda kılışımını inkar kılmadı. Bu hadis kesersen bazı alına bu hadis diyen şu Mekke Mükerrem'deki şu Kabe'nin atrafı kişiler karatılgan diyen bolsa bir kısmı alını yak. Hem yeğe am diyen bu şu hem yeğe am diyen gibi. Küçük kitap karıgan köpülge alımla. Yani biz bu şimdi küçük kitap karıdık. Demek imam kendimiz okuyuşlara üstü hesabını. Allah'a alem.